Ассалауму алейкум, кумбатты радио тыңдармандар. Кайырлы таң баршаңызга. Мине бүгүнгө арайлап аткан таңдарыңыз шуакты болсун. Я бүгүнгө баштаган күндөрүңүз, бүгүнгө мине аптанын соңгу, ягъни 5-нчи жумуш күнү, кумбатты радио тыңдармандар, бүгүн жума. Я бүгүн күндөрүңүзгө сәттилик, жаксылык, сүйүспөнчүлүк, я кубанычты сәттериңиз көп болсун деп айткым келип отур. Я кумбатты радио тыңдармандар, бул менин шын жүрөгүмдөн чыккан сиздерге бүгүнгө тилегим. Я жүргөн жерлериңиздин бар жерде жумуста болсун, үйлөрүңүздө болсо, кай жерде жүрсөңүздөр де, кумбатты радио тыңдармандар, бүгүн күндөрүңүз эрекше, сондай сиздерге бир кубанычты сәтти алып келетин күн болсун. Я бул отбасылык Назар FM радио толкунун кезектеги таң сары бағдарламасы басталды. Сиздермен бир сагат, ягъни 10:00-ге дейин бирге болатын тикелей эфирде мен Нурлан Канат. Эндеше кымбаттуу тыңдармандар, бүгүнкү күндүн такырыбын бирден сиздерге жарыялай кетейин. Я, бүгүнкү такырыбыбыз эрекше такырып болады. Бүгүн достук тууралуу айтабыз. Достук неден басталады, неси менен жарасымды жалпы. Я, жалпы достук деген не? Достук карым-катынас деген не? Я, шынайы достуктун белгиси кандай деген мына такырыпты бүгүн жан-жакты талкуулайтын болабыз, кымбаттуу отурмандар. Жалпы достук дегенди сиздер калай түшүнөсүздөр? Канча достарыңыз бар жалпы? Я, оларды санауга боланбы жалпы? Я, жалпы олар кандай достарыңыз? Я, достук шынайы сезим бе, әлде жай угум ба? Осы туралы мына кымбаттуу отурмандар бүгүн айтатын болабыз. Я, бүгүн сурак көп достукка байланыштык, кымбаттуу отурмандар, ул сурактардын баарын мен бағдарлама барысында айтатын боламын. Я, арнамыздан алыстамаңыздар. Егер алып косарларыңыз болса, я, менің осындай жақсы керемет достарым бар деп айта алатындай, ауыз толтырып айта алатындай, я, достық қарым-қатынастарыңыз болса, айтып жазып отсаңыздар, біз де сіздерден үлгі алуға тырысамыз, сіздерден үйренуге тырысамыз жалпы қымбатты тыңдармандар. Сонда міне бір-бірімізге көмек берейік, бір-бірімізге қол ұшын беріп, бір-бірімізге деген осындай ынтымақтыққа, достыққа, қарым-қатынастыққа, татуластыққа, я, шақырғымыз келеді жалпы. Сонда қымбатты тыңдармандар, өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз болса, айтып жазып отыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді жазып алыңыздар. 8-707-724-30 нөміріне хат жазыңыз, хабарласыңыз, ой-пікір айтыңыздар. Я, белсенді болыңыздар. Енді қымбатты радио тыңдармандар, мен қазір жақсы бір әнге үзіліп аламын, содан кейін міндетті түрде біз қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қымбаттар тұрмандар, жалғаймыз. Бұл естеріңізге сала кетейін, таңсәрі бағдарламасы басталып кетті. 10:00-ге дейін сіздермен қайта тікелей эфирде қауышып отырмыз. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық, қымбаттар тұрмандар. Әдеттегідей бүгінгі күннің ауа райы болжамы мен сіздерді таныстыра кетейін, болжамы туралы айта кетейін. Бүгін 25-ші желтоқсан 2020 жыл, күн жұма. Бүгін аптаның 5-ші жұмыс күні, яғни жұма күн. Ендеше қымбатты отырмандар, бүгін күндізгі ауа температурасы Алматы қаласында -1 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температура -8 градусты көрсетіп тұр. Бүгін күндіз Алматы қаласында ауа райы ала бұлтты болады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз Нұрсұлтан қаласында бүгін күндізгі ауа температурасы -11 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ел ордамызда -12 градусты көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты отырмандар, Нұрсұлтан қаласында бүгін күндіз қар жауады деп күтілуде. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деп болжап отыр екен. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біз арнамызға қайта ораламыз, өзіміздің бүгінгі тақырыбымызды бірге талқылайтын болайық. Бүгін достық туралы айтамыз. Достық неден басталады, несімен жарасымды деген тақырыпты бүгін алға қойып отырмыз. Жалпы қымбатты радио тыңдармандар, шынайы достықтың белгісі қандай болады? Мысалы, бір көріп қалған адамыңыз, бір жерде таныстыңыз, отырдыңыз, бір жерде мысалы пойызбен болсын, ұшақпен болсын, бір жерге бардыңыз, бірге отырып әңгімелестіңіз, 2 сағат, 3 сағат, немесе бір күн, бірнеше тәулік бірге жүрдіңіздер мысалға. Соны дос болып кеттім деп айтуға жалпы болады ма? Сол адам менің досым деп кездескен кезде, оны кәдімгідей менің досым деп атауға жалпы болады ма? Сіздерде осындай достық қарым-қатынас жалпы бар ма? Немесе ары қарай осындай бір аяқ асты танысып, аяқ асты кездескен адамдарыңызбенен достық қарым-қатынасты әлі осы кезге шейін жалғастырып келе жатқан сәттеріңіз жалпы болды ма? Осы туралы айтып отсаңыздар болады. Жалпы достық деген, дос деген кім? Достық дегенді қалай түсінеміз? Міне, жалпы достық шынайы сезім бе, әлде жай ұғым ба? Мен досым бар деп айтамыз, бірақ сол шын мәнінде де ол қандай дос, ол қандай дос болу керек? Досыңыздың басына қиындық түсті делік мысалға, сонда не істейсіз? Немесе сіздің басыңызға бір қиындық жағдай түсіп қалды деп мысалы көз алдыңа келдіріп көріңізші, сол кезде қастарыңыздан, жандарыңыздан достарыңыз табылады ма жалпы қымбатты радио тыңдармандар? Менің ана жақтағы досым келіп, мына жақтағы досым келіп, мені жігерлендіріп жатыр, маған көмектесіп жатыр деген ой пікірде айтамыз ба жалпы? Жалпы қымбатты радио тыңдармандар, жақсы дос, жаман дос деп бөлесіздер ме жалпы? Мысалы менің мынау жаман досым, мынау жақсы досым деген бола ма осындай? Міне, сұрақтар көп жалпы қымбатты радио тыңдармандар. Жалпы досты кімге теңер едіңіздер? Осы туралы айтып отсаңыздар болады. Жалпы менің достарым, жақсы достарым дейікші, керемет, шынайы достарым, жақсы демей қойық, шынайы достар көп болсын дейсіздер ме жалпы? Көп болу үшін не істеуім керек? Міне, осының төңірегінде бүгін әңгіме өте күшті, керемет, жақсы болады деген ойдамын. Сонда қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Я мен қазір осы достық туралы жалпылама кірісіп беретінде бір осы бір мәліметті оқи кетейін. Я жалпы достық адамдардың бір-біріне деген адалдық қарым-қатынас. Я бұл шынайы достық деген міне осындай адалдық қарым-қатынас болу керек. Одан кейін ол олардың арасында сенімділік болу керек, я? Бір-бірін сатып кетпейтін. Я, әрқайсысы өзінің мүддесін ойламайтын. Я, мысалы мынау досың басқасының мүддесін ойлайтын сондай дос болу керек. Я, жалпы ортақ көзқарастағы достар болу керек жалпы, я. Әрине, екеуінің көзқарасы екі түрлі болатын болса, олардың арасында достық қарым-қатынасының орнауы екі талай жалпы, қымбат тыңдармандар. Сондықтан да, әрине, кейде біз әріптестерімізбен де дос болып кете аламыз. Біз бұрынғынан келе жатқан көршілерімізбен де дос болып кете аламыз. Біз тағы да басқа да достарымыз көп жалпы. Сонда, қымбат тыңдармандар, жалпы достық қарым-қатынас ол жауапкершілікті, қамқорлықты талап ететін нәрсе, я жақындықты, қарым-қатынасты талап ететін, я сезім дейміз бе, қарым-қатынас десек те болады. Сонда мына нағыз достық кісіге шабыт беріп, өмірде кездестіретін түрлі сәтсіздіктерге мойымауға, я басқа түскен қайғы, қиыншылықтарымыз болса, бірге көтеруге көмектеседі. Я дос жарандардың мінездері әртүрлі болып келуі мүмкін. Мысалы, біреу қызбалық, не шабандық, біреуі, ал екіншісі тұйық болуы да мүмкін, не жігерсіздік байқалса да, бұлардың арасында ешқандай достық болуға еш уақытта кедергі бола алмайды. Сонда, қымбатты радио тыңдармандар, қайта нағыз достық міне осында кемшіліктерден арылуға көмектеседі, я бір-бірін қолдауға көмектеседі. Мысалы, менде жоқ нәрсе менің досымда бар, досымда жоқ нәрсе менде бар, мысалға. Я бірақ сөйтіп бір-бірімізді толықтыратын нәрсе десек те болады. Сонда, қымбатты радио тыңдармандар, әрине, достықтың арасында ең жек көрінішті нәрсе бұл сатқындық. Я екі жүзділік, я өтірік айту, я өзімшілік, міне осыны достыққа сыйыспайтын нәрсе осылар, қымбат тұрмыз. Сондықтан да достарыңыздың арасынан я сатып кеткен адамдар болса, әрине олар менен ары қарай достық жалғастыру, достық қарым-қатынасты жалғастыру өте қиынға соғатыны ол айдан анық. Ал екі жүзділік танытқан болса, я мысалы сіздің көзіңізше былай сөйлеп ар жаққа шығып алғаннан кейін басқаша сөйлейтін достар болса, ол өкінішке орай ондай адамдармен де дос болу, достық қарым-қатынасты жалғастыру мүмкін емес. Сол секілді жаңағы өтірік айтса да, өзімшіл болса да, өр көкірек, мен жаңағы менсінбейтін адамды, я өзін жоғары ұстайтын, өзіңізден сізден гөрі өзін жоғары ұстайтын адам болса, әрине олардың арасында достық қарым-қатынастың болуы де мүмкін емес. Сонда, қымбатты тыңдармандар, достық қарым-қатынасы осындай жағдайға қалыптасу керек. Жалпы қазақта бізде достық туралы мақал-мәтелдер, жігерлі сөздер көп. Мен олар туралы да бүгін көбірек айтатын боламын. Жалпы оның бірі дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады дегенде жерлер, мақалдар бар. Я досы жақсының өзі де жақсы дейтіндер бар, деген мақалдар бар. Дүниеде адамның жалғыз қалғаны өлгені, ал қайғының бәрі соның басында дейді. Міне достыққа қарым-қатынас ұғым, қымбатты радио тыңдармандар, осының бәрі біздің достықты алып келетін нәрсе. Нағыз достық кісіге шабыт беріп, өмірді кездестіретін түрлі сәтсіздіктерге мойымауға және басқа түскен міне жоғарыда айтып кеттім қайғы қиыншылықтарға бірге көтеретін жандар. Я, жалпы қымбатты тыңдармандар, қазір бізге достық бұрынғыдан да бетер қажет, әсіресе қазір мына қиын қыстау заманда, я міне 2020 жылда аяқталып келе жатыр ғой. Я міне бір 5-6 күннен кейін 2021 жылда кіріп келеді. Я ал міне осы 2020 жыл жалпы кез келген адамнан сұрасаңыздар, я қиын жыл болды деп жатады, я. Биыл соншалықты адамдар көп қиналды деп жатамыз, я. Ол туралы қалжыңдар да айтылып жатыр қазір, я. басында қаңтар, ақпан айлары, наурыз айына шейін жақсы болып келді да, одан кейін бәрі карантин беп, қиналып кеткен кездеріміз болды. Сонда кезде міне нағыз достықты іздейтін уақыт, нағыз достықты қарым-қатынаста тұратын уақыт, өткені бір-бірімізге деген қол ұшын беріп, я мынау досым мұқтаж болып жатса, оның жанында болуға, оған барып жігер беруге мен дайын болуым керек, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан достық бұл өмірдегі еш нәрсемен бағаланбайтын құндылық десек болады. Я дос табу оңай дейді, ал оны сақтап қалу одан да қиын деген екен. Я достық қатынасқа нәзіктікпен қарап, берік сақтау керек, қымбатты тыңдармандар. Өткенде я ол да баптауды қажет ететін нәзік өсімдік секілді депті. Я өсімдікпен теңеген екен. Біздер қымбатты тыңдармандар, достықты сақтау үшін жан тәнімізбен еңбектенуіміз керек, күш салуымыз керек, я бұл да бір әрекет жасау керек, я жай олды қусырып отыра беруге болмайды. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, жан сала күресу керек достық үшін, я достықты сақтап қалу үшін, я бір-бірімізге деген қарым-қатынасымызды сақтап қалу үшін соған тырысуымыз керек, бар күшімізді салуымыз керек. Я ол қымбатты тыңдармандар, сенім мен жарқын көңіл достықтың берік ететін тірек саналады дейді. Өз шынайы дос бола білген адамның достары да көп болады, және я жер бетінде өзін жалғыз да сезінбейді деген екен. Сонда қымбатты тыңдармандар, міне бұл достық туралы бүгінгі тақырыбымызға кіріспе, я жалпы достық неден басталады, несімен жарасымды, осы туралы алып қосарларыңыз болса, қымбатты тыңдармандар, айтып жазып отырыңыздар. Я біздің арнамызда табыла біліңіздер, өткені біздің әлі айтар шынайы қызықты да тартымды да әңгімеміз алда. Я сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар, қазір әсем жақсы бір әнді сіздерге тарту етейін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Жігіттер тобы «Жан досым» әнін бірге тамашалайық.
Көңілі бар қызғалдақтай ашылған, көріспесек сағыныштан жүдейтін, кім бар екен бала күнгі досына? Жан досым, бізден болсын мерейі, жырымызда бітпесін. Қос бұтағы секілденіп ағаштың, қатар жүріп сырымызды санаштық. Жол тапсақ та бірге жүріп жол таптық, адасақ та бірге жүріп адастық. Жан бәрімізді қиялдарға жұмсады. Қатар ұшқан құсқа ұқсадық әлде біз, жатыр жанған екі шамға оқсады.
Жан досым, үстем болсын мерейім. Әр қашан, жемісіңді көрейім.
Сырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін.
Жан досым, үстем болсын мерейім. Әр қашан, жемісімді көрейім. Сырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін. Жырымызда
қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң. Тағы да міне біздің қасымызға, қатарымызға қосылып жатырғаны біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін қайырлы таң деп айтамын тағы да. Иә, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра ары қарай бағдарламамызды жалғайық. Иә, жалпы мына жерде мына бір әңгімені оқып кеткім келіп отыр. Айтымбет деген сөзге шешен кісі болған екен. Иә, бірде оның замандастары былай депті: достық нешеу деп сұрақ қояды екен, сұрақ қойған екен. Сонда Айтымбет тұрып былай депті: достықтың екі түрі бар, бірі адал достық, екіншісі амал достық деген екен. Енді оны қалай ажырата аламыз дегендерге, адал достық өмірлік нұсқа болады, амал достықтың өрісі қысқа болады деп жауап берген екен. Иә, дос адам жанының айнасы тәрізді деп те жатамыз. Себебі адам өзі қандай болса, дәл сондай жанына жақын жанды іздейтін рас. Иә, ойы, арман тілегі, мақсаты, ең бастысы өмірдегі құндылығы бір адамдардың шынайы дос болып, иә, өмір бойы араларынан қыл өтпейтін кездері болады. Иә, адам баласынан осының қандай болғанын қалайтын сұрасаң, қымбатты тыңдармандар талап тілектерін тізіп сала береді. Алайда дәл осы талаптарға өзі жауап бере ме? Дәл осы өзі ондай мінсіз адал досқа лайық па? Міне, өкініштісі сол, қымбатты тыңдармандар, оны ойлай бермейтіні рас. Досыңа талап қоярдан бұрын ең алдымен өзіңнің қандай дос бола алатыныңды ойлау керек екен. Досқа қояр талаптарды алдымен өзіне қоя білген адам өзі де біреуге шынайы дос бола алады. Міне, қымбатты тыңдармандар, адамдардың арасындағы қарым-қатынастың іргетасы адалдық. Иә, өзің адал болмай, өзгеден адалдықты күтудің қажеті шамалы. Иә, достықта адалдық болмаса, ол мәңгілікке ұласа алмайды деген екен. Жақсы ой, қымбатты тыңдармандар, жақсы пікір. Ендеше, иә, осындай міне амал дос және адал дос деп жатамыз. Сол сіздер басқаларға қандай доссыздар, немесе басқалар сіздерге қандай дос? Адал дос па, немесе амал дос па? Амал дос дегеніміз ол амалсыздан болатын достық, иә. Ал адал дос енді ол кез келген кезде, кез келген уақытта, иә, қол ұшын беруге дайын болатын шынайы достық десек те артық емес. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, мына жерде тағы да бір қызықты мәліметті оқи кетейін. Жалпы достық уақытпен сынала ма дейді. Уақыт біздің еншімізде емес. Әрине, қымбатты тыңдармандар, мына жаратушы иеміз ол уақытты бізге бөліп берді. Сол уақытта өмір сүреміз. Кімге қанша жас береді, ол оның қолында. Ал ендеше, қымбатты тыңдармандар, егер мына уақыт зулап өтіп жатыр деп жатамыз ғой, жаныңызда қандай жандар қалатыны белгісіз. Осы уақытта, осы ретте, қымбатты тыңдармандар, досты уақыт танытады деген сөздің де жаны бар секілді дейді. Мысалы, мектеп қабырғасын имене аттағанда сыныптағы баланың бәрі бөтен болатын, ал 11 жыл бір шаңырақ астында оқыған соң бір үйдің баласындай болып кететіні рас. Адам өмірі пойыз секілді дейді, ол жанына жақындарын әр бекеттен мінгізіп алады. Уақыты келгенде өз бекетіне қалдырады. Ата-ана, туыс, бауырды таңдай алмайсың, бірақ досты таңдауға болады дейді. Бұл заңдылық, қымбатты отырмандар. Дос өзгелер арасында дараланып тұратыны рас. Достықты кім қалай түсінеді? Мынау Огайо университетінің Уэллом Роллинз есімді профессоры осы мәселені зерттеген екен. Әртүрлі жастағы адамдарға бірдей сұрақ қойған екен, сараптама жасапты. Сонда 14 жастағы жас өспірі мен егде тартқан қарияның дос туралы пікірі бірдей болып шыққан екен, қымбатты радио тыңдармандары. Олар дос жаныңа жақын адам депті. Бірақ сипаттау жағдаяттары әртүрлі. Әрине, жас өспірім ол сабақ орындамағанда көмектесетесе, ал қария соғыста мені жаудан арашалаған деген екен. Қараңыздар, әр достықтың өзінің бір саласы бар дейміз бе, өзінің бір ерекшелігі бар дейге. Әр жаста өзінің достықтың өзінің берер жағы, көмегі, қарым-қатынасы ерекше болатыны ол айдан анық. Жалпы достықтың жастың достыққа әсері бар ма, қымбатты тыңдармандар? 20-24 жас аралығындағы адамдар орта есеппен бір аптаның 10-25 сағатын мысалға бір аптада достарымен өткізеді екен. Сонымен қатар олар сыныптастар, топтастар, әріптестер деген секілді белгілі бір топтарға бөлініп жүреді екен. Осы топтың ішінен де адам өзіне етене жақын даралап алады екен. Есегенде компания деп, немесе басқа да әртүрлі топтарды ашып алады екен. Бала кезде әсел ойнауға шығасың ба, немесе Сұлтан кеттік қуыспа ойнаймыз деп шақырып алып кеткенінен анаңыз сізді үйге әзер кіргізген болар, естеріңізде болса. Бірақ уақыт өте келе сол достармен араларыңыз алыстап бара жатқанын байқауыңызда мүмкін, өйткені таным өзгереді. Міне, әлеуметтік желі арқылы да достасып жататындар бар. Өкінішке орай, қымбатты тыңдармандар, бұл достықтың көпірі берік емес деуге де болады. Өйткені бұл әлеуметтік желі арқылы танысып, одан кейін шынайы дос болып кеттім деген кемде-кем екіталай. Әрине, мүмкін бар шығар. Салаулы. Ана жерде, мына жерде бірде бір болуы әбден мүмкін, бірақ өкінішке орай бұл жақын дос болып кете алмайды. Әрине, мынау қазір технологияның дамыған заманы, жақын достардың аман саулығын әлеуметтік желі арқылы біліп отырамыз. Алайда бұл достық деп есептеле ме, қымбатты тыңдармандар? Бірақ сол туған күн мерекеде бір-бірімізді құттықтап, әртүрлі ашық қаттарымызды жіберіп, лүпіл басып, ұнайды деген лүпілдерімізді басып отыратымыз рас. Ал сіз, қымбатты тыңдармандар, достықты мұнымен шектемеңіздер, сіздер бірге болыңыздар, жанынан табыла біліңіздер, оларды қоңырау шалып, қарым-қатынаста бола біліңіздер. Сонда ғана міне шынайы достық болатыны анық. Сонда, қымбатты тыңдармандар, бұл massaget.kz сайтынан алынған мәліметтер болатын. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, қызықтың бәрі алдыда, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Мен қазір тағы да достық туралы бір жақсы керемет әнді сіздерге тарту еткім келіп отыр. Одан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жабығып қалғанымда, таусылып талғамымда, арылып ауыр мұңнан, бір сәтке алдануға, қасыңда бір боладан, жасысаң сындалатын, шапанда жаяу қалсаң, аямас күнгел атын, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір көретін, бір досын керек екен. Жалғыздық батқаныңда, атпай бірақ таңында, көңілім тұманданып құласып жатқаныңда қасыңда бір болатын жасысаң сұңғаладын шапанды жаяу қалсаң аямасың кер адын көңілге нұр беретін өмірге бір келетін не көрсе бір көретін бір досын керек екен көңілге нұр беретін өмірге бір келетін не көрсе бір көретін бір досын керек екен шаттығың кернегенде елге дес бермегенде шарықтап сөйлегенде қолымды сермегенде қасыңда бір боладын жазсаң сымдаладын жапанда жаяу қалсаң аямасың кер атын көңілге нұр беретін өмірге бір келетін не көрсе бір көретін бір досым керек екен көңілге нұр беретін өмірге бір келетін не көрсе бір көретін бір досың керек екен достарың керек екен
яқ шынымен де қымбатты тыңдармандар бір дос керек екен деп міне жақсы бір әсем әнді Айқын Төлепбергеннің орындауында біз тамашаладық. Иә, шын мәнінде де жақсы достар керек. Иә, жақсы шынайы досқа не жетсін, адал досқа не жетсін, иә. Ауыртпалықты бірге көтеретін, қуанышың да бірге бөлісетін осындай керемет жақсы достарың болса, не жетсін соған. Енді қымбатты тыңдармандар, мына жерде бір сіздерге қызық мәліметті бергім келіп отыр. Бұл жерде тарихқа бір үңілсек пе деген ойдамын. Тарихтағы ұлы адамдардың достығы туралы бір қызық мәлімет бар екен. Осыны сіздерге оқи отырайын, сіздерге бергім келіп отыр. Я, жалпы ұлылардың достығы нағыз достық болған екен кезінде. Иә, мынау алыптардың достығы деп айтсақ та болады, қымбатты тыңдармандар, иә, шын қиын шақта бір-біріне сүйеу, иә, ортақ іске қолдаушы болған жандардың қатары өте көп. Әрине, оның бәрін мен сіздерге бүгін айтып, жазып, оқып беріп отыра алмаймын. Оған біздің уақытымыз да жетпейді. Бірақ, иә, бірнешеуін ғана тоқталып кетсек болады, тарихқа үңіліп, тарихтағы ұлы адамдардың достық қарым-қатынасы қандай болған екен, осы туралы қызық мәліметті берейін. Иә, олардың қызығушылығы мен шығармашылықтары да, өмірлік көзқарастары мен істеген істері де бір болған. Осында адамдардың достығына қарап, шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, нағыз міне достық қандай болу керек екендігін не жалпы жауап алуға болады. Иә, әрі қандай адамдармен бір-бірімен, қандай адамдар бір-бірімен дос бола алады, достықтың заңы қандай екенін де осылардың өмірінен оқып, түсінуге болады жалпы. Мен жоғарыда айтып отырмыз ғой, бүгінгі тақырыбымыздың өзі достық неден басталады, несімен жарасымды деп жатырмыз ғой. Міне осындай бір істе, бір көзқараста, бір ой менен, бір бағытта жүріп баратқан адамдардың достығы ол ешқашан үзілмейді. Олардың достығы ұзақ уақытқа да созылатын рас. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазақ тарихында болған ұлылар достығы жайлы сөз қозғайтын болса, бірінші Керей мен Жәнібек хандардың достығы дейді. Қазақ қандығын құрған Керей мен Жәнібек қандардың достығы міне білдей бір мемлекеттің іргесін қалаған ұлы достықтың бірі десек те болады. Екеуі ағайынды аталас туыс болса да алдыңғы орында ара ағайындығы емес достығы бірінші тұрған екен. Керей Сұлтан Жәнібекті Өзбек ханы Әбілқайыр қарақшыларынан құтқарып ажалдан алып қалған екен. Кейін екеуі тізе қосып бас біріктіріп Әбілқайыр ханнан азат шығып қалың елдің қамы үшін бөлек орда, яғни бөлек мемлекет құрады. Жетісу бойында Қазақ хандығының туын тіккенде екеуі билікке таласып, бірінің жолын бірі кескен емес дейді. Жәнібек ағалық танытып Керейге жол береді. Ал Жәнібек Керей хан дүние салғаннан кейін барып хан тағына отырған деседі. Міне бұл қымбатты тыңдармандар, тарихтағы Керей мен Жәнібек хандардың достығы туралы, ал енді Кенесары мен Ағыбай батырдың достықтары туралы да оқи кетейін. Қазақтың соңғы ханы бәрімізге белгілі Кенесары елдің басын біріктіру жолында көптеген тұлғалармен жақсы байланыста, ізгі достықта болған екен. Солардың арасында Ағыбай батырмен достығы ерекше болған деседі. Мысалы үшін Көкбай ақынның Абылай атты кітабында Абылайлап атойлаған Кене Сұлтан мен Ақжол деп ұрандатқан Ағыбай батырдың достығы жекпе-жектен басталған айтылған екен. Көкшетау өңірінде болған тойда батырлар сайысына шығып, екі күн жауырыны жерге искемеген Кенесарын дәл осы Ағыбай батыр қағып түсірген екен. Содан Кенесарының әкесі Қасым хан бейтанысша жігіттен жөн сұрап, Кенесарға серік болатын нағыз батыр екенсің деп батасын берген екен. Міне осыдан олардың достығы басталып, үлкен мұратқа ұласып, бір арқада, бірі бетпақ далада отаршылдық жүйеге қарсы көтеріліс пен қол бастайды. Міне қымбатты отырмандар, Кенесары хан боп кезге көтерілген кезде Ағыбай батырды өзінің әскерінің бас қолбасшысы етіп тағайындаған екен. Жорыққа аттанарда, шабуылға шығарда хан батырынан ақыл кеңес, майданның бағыт-бағдарын сұрап отырады екен. Кенесары Ағыбайды іш тартып көсе деп әзілдейтін болса, өмірінің соңында екі дос азаттық жолында жараланып қаза тапқан екен. Міне бұл да қымбатты отырмандар бір үлгі ретінде, достықтың бір белгісі ретінде көруге болады. Мен бағана тақырымыздың өзі сол, шынайы достықтың белгісі қандай дегенде міне осыған жауап деп көруге болады. Ал енді тағы да бір достық туралы айта кетейін, ол бертін келе мынау Исатай мен Махамбеттің достығы дейік. Яғни қазақтың танымал тұлғаларының достығы жайында айта кетсек, бұл Исатай мен Махамбеттің бауырластығын шет қалдырып кетуге болмайды. Бірі саяси көсем болса, ал бірі қайсар қолбасшы болған жандар. Екі тұлғаның достығын біріктірген, тізе қостырған, отарлық қысымға қарсы елін азат ету идеясы болған. 1836 және 1838 жылдары Бөкей ордасы мен кіші жүздің батыс бөлігінде ұлт азаттық көтеріліс ұйымдастырады. Алайда бұл көтеріліс Азия мен Европаны жалғаған ұлт азаттық бас көтеру болғанымен аяғы қайғымен аяқталды. Арпалыстың басында тұрған Исатай батыр Ақбұлақ шайқасында мерт болды. Досынан әрі өмірлік мақсатынан айырылған Махамбет батыр іш құса болып бар ақындығын жолдасы Исатайдың қақар мандығын бейнелеуге арнаған екен. Ақынның әр өлеңінде ел мен жұрт қамы үшін қан төккен, сол мақсатқа бел буған ерлер бейнесі жасалса, ал Исатай сол ерлерді бастаушы, халық үшін жанын қиған батыр әрі соғыстағы ерліктің түкті жүрек пен өрліктің символы болған деседі. Міне қымбатты отырмандар, Исатай деген ағам бар, мұнар күн Тайманның ұлы Исатай, мінген ер тарланым, Исатайдың сөзі мінгені
Исатайдың Ақтабаны айтты өлеңдерінде тұтастай ел бастаған ер бейнесін сомдағаны рас. Исатай деген ағам бар, ақ кіреуге жағам бар деп те жырлаған екен. Әне, қымбатты радио тыңдармандар, ұлылардың достығын бөліп жарып қарауға да болмайды. Оларды жалғастыра берсек, жалғасын табатыны ол айдан анық. Адалдық пен достық сынды ұлы құндылықтардың мәнін сезінген, түсінген жандар. Сондықтан қазақ тарихы мен өнерінде, мәдениеті мен дәстүрінде бұдан өзге де ұлттық пен адалдыққа мысал бола алатын шынайы тұлғалар көп. Бұлар деректер жалпы дүниенің бір жағы деуге де болады. Бұл міне қымбатты тыңдармандар, masaget.kz сайтынан алынған мәлімет. Бұл қазақтың тарихтағы достық батырлардың, ғұламалардың, ұлы адамдардың арасындағы достық қарым-қатынас туралы аз да кем мәлімет. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мен қазір тағы да бір әсем әнге бөлінсем бе деген ойдамын. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір осы бір керемет әнді бірге тамашалайық. Сәкен Майғазиев.
Достарым, ақ жүректі, қарсалып таңғы лепті, жарасып өздеріммен сан жыл өтті. Көңілім алып ұшып, тәтті өмір балын ішіп, кездесем өздеріммен сағынысып. Сендерсің ән жырымның куәсі балалық шақ бал ғұмырдың Көзінен күн көрінген сыйласар шын көңілмен Достарды аялайық бірге жүрген Достарды аялайық бірге жүрген Достармен жаным бір деп Достармен бағым гүл деп Жан жүрегім әнзалады, сендерді сағындым деп Көздер ай нұр жайнаған, кездер ай бір қойнаған Достар барда шуақ шашқан, шырайлы күндей болам Шырайлы күндей болам
Я қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз бұл Сәкен Майғазиев әншінің орындаған керемет достарға арналған әні. Я осындай керемет достарымыз қатары көбейе берсін деп айтқым келеді. Я өзіңіз де дос бола біліңіз және достарды да таба біліңіздер. Я ертеде Есім ханның ел билеген заманында бір кішкентай қалашыққа Досымбек деген талантты әділетті жігіт қазы болып сайланыпты. Яқ көңіл адал ниетті жас жігіт ел сенімін ақтап әділетті сот билігін жүргізеді екен. Ақ жарқын мінезді Досымбек бір күні әкесіне аңқылдап сырын айтады. Әке, бұл күнде дос жарандар көбейді, бәрі де адал дос боламыз, қиындықта жаныңнан табыламыз деседі. Онысын келешекте бір жаратушы ие білет депті әкесі. Әкесі Сабыржан қарапайым шаруаның адам екен, бірақ ханға бергісіз қараша бар дегендей әкесі ойшыл кемеңгер екен. Балам, ертең қолың бос бола ма? Осы айтқан сөзіңе байланысты мен саған ғибрат мысал көрсетейін депті. Ертесіне түйе жеккен арбасының үстіне кие сырмаққа ұзыннан бір серкені көрсетпей орап салады да өлген кісіше жат қызып алып жүреді. Сен алдында жүріп отыр, әр бір досыңның есігінің алдына тоқтап тұр, сөзді мен өзім айтамын, сен үндемей тұрасың деп ұғындырады. Шырағым, жан қысылып өзіңе келдік, мынау Досымбек жан досың істі болып қалды. Оқыстан қата тиеп, сойылға жығылып, мына бір адам өліп қалды. Шын дос болсаң, мына арбаны өлігімен бүгінше бір жеріңе паналатып бер, дейді Досымбектің әкесі. Үй иесі ат тонын ала қашып, базарда безер болады. Пәлеңнен аулақ, мынандай пәлесі тиетін нәрсені әрі әкетіңіз, дейді. Сөйтіп бала бір досынан кейін бір досына бара береді. Бәрінің сөздері сол болады. Пәлеңнен аулақ кетіңіз, Досымбектен достық кезінде болған нәрсе деп, біреуі де бұларды үйлеріне жуытпайды. Соңғы үйлердің біреуі қиналып. Мынау қиын болды ғой, өлікті қалдырып кеттіңіз, көлік пен арбаны алып жүре беріңіз, өлікті жасыра тұрайын депті. Енді бір ғана дос қалыпты. Бұған да бара берейік деп шаруасын айтса, қайтейін, Досымбекпен бірге көрейін, досым үшін жаным садаға, арбаны да көлікті де өлікті де бәрін осында қалдырып өздерін кете беріңдер депті. Міне қымбатты радио тыңдармандар, сонда әкесі мынандай сөз айтқан екен. Міне балам, басыңа қиындық іс түскенде жаныңда бірге болатын шын дос жолдасың 100 кісіден бір жарым ғана болғаны өз көзіңмен көрдің депті әкесі баласына. Өте ғибратты әңгіме екен қымбатты радио тыңдармандар. Міне шынайы дос қиналған кезде білеміз деген, анықтауға болады деген мынау сөз рас екені қазір ғана көріп отырмыз, байқап отырмыз. Айтатын әрине достық туралы сөздер көп, айта берсек уақытымызда біздің жетпесі анық батыр отырмандар, бірақ мына жерде сіздерді бір достық туралы айтылған керемет ғибратты сөздермен бөліскім келіп отыр. Жалпы содан кейін біз бүгінгі бағдарламамызды ақырындап қорытындыласақ. Бұл туралы жақсылап тыңдап алсаңыздар, бір пайдамызға жарап қалары анық. Достық туралы әрине көп айтылған сөздер көп. Олар міне солардың біріне тоқтала кетсем. Достық туралы көп сөзден дос пейілді бір іс артық, дейді. Скифтар, яғни сақтар үшін достыққа адал адамдарға құрмет көрсетуден асқан абырой жоқ деген екен. Қиындықта қол бергеннен асқан берік достық жоқ. Досын сатқан қосын сатқанмен бірдей, депті. Өте бағаны жоғарыда айтып кеттік, бұл саткын достарыбыз болса, өкүнүшкө орай алардан барынча алыстауга тырышуу керек. Эгни ул бир рет сатса, экинчи ретте сатууга ул бийим болот. Дүйнөдө достук заңынан аскан заң жок. Кан менен бекитилген достукту жанынан безген жаман бузат депти. Көзүңдү ойып берсең де дос көңүлүн калдырма деген экен. Байлыктан артык достук бар, достуктан артык байлык бар. Досуңдун арыны тийгени өзүңдүн арыңа тийгени дейди. Табын табын малың мен эмес, катар катар косуң мен эмес, ак адал досуң мен мактан деген экен ток сары. Өрге жүзген өнегелі сіммен, таңда адал дос өз теңішінен, жүргендер көп достық атын малданып, қалмақ айсың сен де бірде алданып, дейіпті Әл-Фараби атамыз. Дос табу оңай, сақтау қиын, жауласу оңай, тоқтау қиын дейді. Көңіліңе қарай дос таңда, жүрегіңе қарай жүк таңда депті. Күшіңе қарай жүк таңда. Кешіңіздер. Жүсіп Баласағын. Дос адам маңайында жұмақ етер, Махмуд Қашқари. Жақсы достың жасар жақсылығы да көп болар. Мың досты көп демейсің, бір дұшпанды аз демейсің. Жақсы жолдас бауырың депті Ахмет Игюнеки. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл керемет айтылған афоризм, достықтар туралы афоризм сөздері өте орынды деп ойлаймын. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, міне біздің де бізге де бөліп берген уақыт өз мәресіне жетіп қалды. Я, достықта адал бола біліңіздер, қымбатты тыңдармандар. Я, сенімді бола біліңіздер, яғни тек қана өзіміздің қарабасымыздың мүддемізді ойлайтын дос емес, я, жалпы ортақ достыққа сай ойланатын, яғни мүддені ойлайтын дос бола біліңіздер. Я, сәтсіздікте де, қиындықта да, қуанышта да, я, руаншында да я, табыла біліңіздер. Бүгін мынау әңгімелерді де оқыдық, керемет мәліметтерді де айттық. Я, осының бәрі сіздерге достыққа адал болуға шақырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Ешбір дос бір-бірін сатып кетпесін, қымбатты радио тыңдармандар. Я, бір-біріне адал болсын, я, екі жүзділіктен, өтірікшіліктен сақтасын. Я, сіздерге жаратушы иеміз батасын берсін, я, достықтарыңыз жараса берсін. Бүгіннен бастап сол достықты ары қарай жалғастыруға тырысыңыздар. Және сіздерге бір айтарым, я, көптен бері көрмеген достарыңыз болса, бүгін қазір мына қолдарыңызға телефондарыңызды алып, бүгін қоңырау шалып қойсаңыздар, бұл артық болмас еді шын мәнінде. Я, алып, жаңа кластасыңыз болсын, группаласыңыз болсын, бір әскерде бірге болған досыңыз болсын, егер телефон нөмірін білетін болсаңыз, қазір звондап қоңырау шалып, я, қалыңыз қалай, я, келе жатқан жаңа жылыңызбен деп бір құттықтап, бір жақсы сөздерді айтып қойсаңыздар артық болмас еді, қымбатты радио тыңдармандар. Ендеше қош сау сәлеметте болыңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
Жүз досым бар, мұрнымнан қан кеткенше. Маң мен жүздің ішінен дараланған бір досым бар, кеудемнен жан кеткенше. Жо
жалғыз досым, өзімнің өзім ғана. Досым бар аспанда күн кешетін, бір досым бар сасқанда тілдесетін, арғымаған өзінің бордақылық, арып ашқан атыма мінгесетін. Өзімнің өзің ғана.